Ολοκληρώσαμε τις μεγάλες εορτές μετά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού μας. Δεχτήκαμε τη χάρη του Παρακλήτου του Πνεύματος την περασμένη Κυριακή και πρόκειται την Κυριακή που μας έρχεται να κλείσει το Πεντηκοστάριο με την τιμή όλων των Αγίων, όλων των αιώνων. Ανάμεσα στους Αγίους τους προ-Χριστού και στους Αγίους τους μετά των Χριστών μας στέκεται η πιο μεγάλη μόρφη που είπε ο Χριστός γι' αυτόν ότι ανώτερος δεν γεννήθηκε από γυναίκα και αυτός ο ανώτερος από όλους τους ανθρώπους είναι ο πρόδρομος. Στέκεται λοιπόν ο πρόδρομος ανάμεσα σε όλους τους Αγίους το μέσο των δύο μεγάλων περιόδων της ζωής των ανθρώπων, της προ-Χριστού και της μετά-Χριστών. Και συμπίπτει σήμερα να τιμάμε το γενέσιό Του. Θα ήθελα επιγραμματικά να αναφέρουμε τα περιστατικά της γεννήσεώς Του, γιατί αυτά όλα μας δίδουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία μας κάνουν να καταλάβουμε γιατί αξιώθηκε ο Ιωάννης αυτών των μεγάλων δωρεών αυτής της υψής της τιμής να επενεθεί από τον ίδιο τον Χριστό μας και έπειτα να τιμάται από όλη την Εκκλησία μέσα στο πέρασμα όλων των αιώνων. Λέγει το κείμενο σε απλή γλώσσα: κατά τις ημέρες του βασιλιά του Ηρώδη εκεί στην Ιουδαία έζησε κάποιος ιερέας που το όνομά του ήταν Ζαχαρίας, ο οποίος ήταν στην τάξη των λειτουργών του ναού και αυτή η τάξη καταγότανε από έναν άλλον παλαιότερο ιερέα, τον Αβιά. Και η γυναίκα του, η γυναίκα δηλαδή του Ζαχαρία, του ιερέως αυτού, ήταν απόγονος του μεγάλου αρχιερέως του Αρών. Το όνομά της ήταν Ελισάβετ. Μας λέγει στη συνέχεια τι ήταν οι γονείς αυτοί. Ήταν και οι δυο τους ενάρετοι. Ζούσανε σωστά μπροστά στο Θεό, ο οποίος Θεός γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον τα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων. Επολιτεύοντο σύμφωνα με τα προστάγματα του Θεού τηρούσανε όλες τις εντολές του Θεού. Ήτανε άμεμπτοι και ελεύθεροι από κάθε μεγάλη και σοβαρή αμαρτία. Αυτοί λοιπόν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ είναι άνθρωποι του Θεού, ενάρετοι άνθρωποι που τηρούσαν τις εντολές του Θεού και συγχρόνως άμεμπτοι, καθαροί από αμαρτίες. Έχουμε εδώ το πρώτο στοιχείο που μας κάνει να νιώθουμε πως από αυτούς τους ανθρώπους βγήκε ένας πρόδρομος και καταλαβαίνουμε τι φταίει στις μέρες μας που έχει χαλάσει η νεότης μας. Χάλασε η ρίζα από την οποία προέρχεται ο νέος κόσμος. Χάλασαν οι γονείς. Μπορούμε να δείξουμε εύκολα σήμερα ένα ζευγάρι ανάμεσά μας που να είναι και οι δυο ενάρετοι και οι δυο να σέβονται τον Θεό και τον νόμο του και να τον τηρούν και να είναι άμεμπτοι. Αυτά υπάρχουν βέβαια αλλά πολύ σπάνια μέσα στον κόσμο μας. Συνεχίζει το κείμενο. Δεν είχαν τέκνον. Και αυτό γιατί η Ελισάβετ ήταν στήρα. Βέβαια τώρα πια ήταν και εκ των πραγμάτων αδύνατον να αποκτήσουν τέκνο, γιατί είχαν περάσει την ακμή της ηλικίας και ήταν υπέρακμοι, ήταν γέροντες. Έχουν λοιπόν μια δοκιμασία, μια δοκιμασία που για την εποχή τους ήταν πολύ βαριά, πολύ σκληρή. Το να μην έχει κανείς παιδί ήταν σαν να ήταν κατηραμένο το ζευγάρι αυτό από τον Θεό. Όμως αυτοί δεν γόγγισαν, δεν τάβαλαν με τον Θεό, ταπεινά υπέμεναν αυτήν την επίσκεψη του Θεού, δοξολογούσαν τον Θεό και ζούσαν για τον Θεό. Ο Ζαχαρίας ήταν στον ναό, τελούσε τα λειτουργικά του καθήκοντα μέσα στον ναό κατά τη σειρά και την τάξη τη δική του και της πατριάς του στην οποία ανήκε, και ενώ προσέφερε το θυμίαμα μέσα στον ναό συνέβηκε το εξής. Ήταν η συνήθεια τότε ανάμεσα στους ιερείς οι οποίοι είχαν υποχρέωση να προσφέρουν τη λατρεία εις τον Θεό, να εκλέγεται με κλήρο ένας ιερέας ο οποίος θα έκανε την προσφορά του θυμιάματος, και αυτός ο κλήρος έπεσε στον Ζαχαρία να μπει μέσα στον ναό του Κυρίου και να προσφέρει το θυμίαμα πάνω στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Είχε λοιπόν μια έκτακτη και ευλογημένη λειτουργία να προσφέρει το θυμίαμα μπροστά εις τον Θεό. Όλοι οι πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί, οι λαϊκοί, βρίσκονται συνηθισμένοι έξω στα προάβλια του ναού την ώρα που προσεφέρεται από τον Ζαχαρία το θυμίαμα μέσα εις τον ναό. Βλέπει κανείς τον άνθρωπο του Θεού, ο οποίος αξιώνεται να ζει όχι μόνο σωστά αλλά και να ζει μπροστά στον Θεό και να προσφέρει θυσίες στον Θεό. Μεγάλο πράγμα να είναι ένα ζευγάρι ανθρώπινο το οποίο με την καρδιά και με όλη τη διάθεση θα προσφέρει στον Θεό αδιάκοπα θυσίες και δοξολογίες και ύμνους και θυμιάματα. Έχουμε στη συνέχεια την αγγελοφανία. Φανερώθηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος στεκόταν στα δεξιά του θυσιαστηρίου, εκεί ακριβώς που κεγόταν το θυμίαμα που προσέφερε ο Ζαχαρίας. Ταράχθηκε ο Ζαχαρίας όταν είδε τον άγγελο και τον κυρίευσε φόβος. Του είπε ο άγγελος: «Να μην φοβάσαι, Ζαχαρία, αντίθετα να είσαι χαρούμενος, γιατί ο Θεός άκουσε την δέησή σου, την παράκλησή σου, που πάρα πολλές φορές έχεις κάνει σε Αυτόν από τότε που συνειδητοποίησες την αδυναμία σας να αποκτήσετε παιδί. Και η γυναίκα σου, αφού άκουσε ο Θεός την προσευχή σου, η Ελισάβετ, θα γεννήσει παιδί και θα το ονομάσεις Ιωάννη». Εδώ έχουμε ένα γεγονός πράγματι θαυμαστό, είναι η αγγελοφανία και το να δει κανείς τον άγγελο και να συνομιλήσει πρόσωπο προς πρόσωπο με τον άγγελο. Οι άγγελοι πρέπει να είμαστε πάντοτε βέβαιοι ότι είναι μέσα στον ναό μας, είναι μέσα στον χώρο της λατρείας μας, είναι κατά τη διάρκεια των μυστηρίων, όμως δεν είμαστε ούτε με καθαρή καρδιά ούτε με καθαρό βίο, και έτσι δεν έχουμε πνευματικά καθαρά μάτια, και γι' αυτό ενώ είναι ανάμεσά μας και ζούμε μέσα στην παρουσία τους, δεν τους βλέπουμε σωματικά. Ο Ζαχαρίας, επειδή ήταν άμεμπτος και ενάρετος, είδε τον άγγελο και έλαβε αυτό το τόσο ευχάριστο για αυτόν μήνυμα. Του λέγει: «Θα ονομάσεις το παιδί Ιωάννη», γιατί η συνήθεια τότε ήταν να ονομάζεται το πρώτο παιδί με το όνομα του πατέρα του, άρα έπρεπε να ονομαστεί Ζαχαρίας. Ο Θεός όμως θέλει σε αυτό το παιδί να δοθεί το όνομα Ιωάννης, που στα ελληνικά σημαίνει δώρο Θεού. Και συνεχίζει ο άγγελος: «Θα δοκιμάσεις χαρά και αγαλίαση εσύ ο πατέρας, και πολλοί όταν τον γνωρίσουν τον γιο σου και τον ακούσουν σαν προφήτη να κηρύττει, θα χαρούν για την γέννησή του. Θα προκληθεί μεγάλη χαρά, γιατί θα είναι πραγματικά μεγάλος άνθρωπος και θα τον έχει ο Θεός αναδείξει μεγάλο και θα τον έχει αναγνωρίσει ο Θεός τέτοιον. Θα είναι πολύ ασκητικός. Δεν θα πει ποτέ στη ζωή του κρασί ή άλλο ποτό μεθυστικό. Θα πάρει άφθονα χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα, από αυτόν ακόμη των καιρών που θα είναι στην κοιλιά της μητέρας του. Εδώ προλέγει ο άγγελος ότι και ο πατέρας και ο κόσμος όλος θα χαρούν εξαιτίας του κηρύγματος του, και συγχρόνως ότι θα είναι πολύ ασκητικός και θα έχει μέσα του πολλά χαρίσματα, και μάλιστα θα τα πάρει τα χαρίσματα ενώ ακόμα θα είναι μέσα στην κοιλιά της μάνας. Θυμηθείτε όταν πήγε η Παναγία μας μετά τον Ευαγγελισμό της στην Ελισάβετ, η Ελισάβετ την υπεδέχθηκε ως μητέρα του Θεού, εσκύρτησε το βρέφος να γαλιάσει εν την κοιλία της, και λένε οι πατέρες Εκκλησίας από το φωτισμό που έλαβε το παιδί και αναγνώρισε ο πρόδρομος που ήταν 6 μηνών έμβριο, τον Χριστό μας που ήταν ημερών έμβριο, με αυτόν τον χαιρετισμό που έκανε φωτίστηκε και η μάνα, και την ώρα εκείνη προεφύτευσε και προείδε και κατάλαβε ότι μπροστά της ήταν η ίδια η μητέρα του Θεού. Θα επιστρέψει, λέγει, πολλούς ανθρώπους που έχουν αμακρυνθεί από τον Θεό στην πίστη του αληθινού Θεού, θα τους κάνει να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και θα τους οδηγήσει στον Θεό που θα γίνει άνθρωπος. Ο πρόδρομος, λέγει συνέχεια ο άγγελος, θα προηγηθεί του Μεσσίου με αυτό το προφητικό χάρισμα και με αυτή την παρησία και το θάρρος και την δραστηριότητα που θα έχει, θα αποδείξει ότι θα μοιάζει στον προφήτη Ηλία, και όλα τα χαρίσματα θα τα χρησιμοποιήσει ο πρόδρομος για να γίνει αυτό που θέλει ο Θεός, να επιστρέψουν οι άνθρωποι στον Κύριο, δηλαδή να θερμάνει τις καρδιές τον ανθρώπο προς τον Θεό, να φέρει αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους, να συσφίξει τους δεσμούς τους και ακόμη να κάνει τους δύσκολους ανθρώπους, τους δύστροπους, να αποκτήσουν φρονήματα σωστά και δίκαια και να τους κάνει να γίνουν ενάρετοι. Και έτσι θα ετοιμάσει όλων των λαών, ηθικά θα τον προβαπιαβάσει προκειμένου να υποδεχθεί και να εγκορπωθεί τον Σωτήρα. Δηλαδή όλο το έργο του προδρόμου το προαναγγέλει ο άγγελος. Τι μεγάλη χαρά ασφαλώς ένιωσε την ώρα εκείνη ο Ζαχαρίας όταν όχι μόνο μάθαινε ότι θα αποκτήσει παιδί, αλλά και τι προορισμό θα έχει αυτό το παιδί και τι αποστολή θα έχει και τι έργο θα επιτελέσει και πόσους ανθρώπους θα βοηθήσει για να σωθούνε. Τότε όμως ο Ζαχαρίας είπε στον άγγελο: με ποιο σημείο θα βεβαιωθώ για αυτό που μου λες? Φαίνεται αυτό που μου είπες σε μένα απίστευτο, γιατί όχι μόνο είναι στήρα η γυναίκα μου, αλλά και οι δυο είμαστε πια γέροντες περασμένης ηλικίας. Ο άγγελος του απήντησε και του είπε: εγώ είμαι ο αρχάγγελος Γαβρίλ που στέκομαι μπροστά στο Θεό και έχω σαν σκοπό να τον υπηρετώ. Στάθηκα από το Θεό για να σου μιλήσω και να σου φέρω αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις. Και αφού ζητά σημείο, να λέγει, στο δίνω αυτό που θέλεις. Ποιο θα είναι το σημείο? Θα γίνεις κοφάλαλος. Δεν θα μπορείς να ομιλήσεις μέχρι τις ημέρες που θα γίνουν όλα αυτά που σου είπα. Δηλαδή μέχρι την ημέρα που θα γεννηθεί το παιδί σου και θα του δώσεις το όνομα που σου είπα. Σου επιβάλλεται δε αυτή η τιμωρία επειδή δεν πίστεψες στα λόγια μου, τα οποία βέβαια είναι αληθίνα και θα πραγματοποιηθούν όπως ακριβώς τα είπα στον κατάλληλο καιρό. Εδώ έχουμε μια απορία του Ζαχαρία και μια τιμωρία του Ζαχαρία. Μια απορία δικιά μας ποια είναι, γιατί δεν τιμωρήθηκε και η Παναγία όταν ερωτήθηκε ο άγγελος πώς έστε μη τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, ενώ ο Ζαχαρίας επιτιμήθηκε και τιμωρήθηκε. Ο αρχάγγελος είπε στον Ζαχαρία κάτι που είχε ξαναγίνει στο παρελθόν πολλές φορές. Η Σάρα είχε γεννήσει, η προφήτη Σάρα είχε γεννήσει και ούτω καθεξής, ενώ ήταν και μεγάλες και στήρες. Ως εκ τούτου είχε παραδείγματα και έπρεπε αμέσως να το αποδεχτεί, ενώ η Παναγία μας δεν είχε κανένα άλλο υπόδειγμα να γεννήσει γυναίκα χωρίς άντρα. Και δεύτερον, δίδεται η τιμωρία για να βεβαιωθεί όλος ο λαός ότι κάτι έκτακτο συμβαίνει και να προετοιμαστούν όλοι οι άνθρωποι για να αποδεχθούν τον πρόδρομο και δια του προδρόμου να οδηγηθούν στον Χριστό. Ο λαός, την ώρα που ο Ζαχαρίας είχε αυτή την ουράνια συνομιλία μέσα στο θυσιαστήριο, εξακολουθούσε να περιμένει έξω να επιστρέψει ο Ζαχαρίας από την προσφορά του τιμιάματος, και όλοι απορούσαν γιατί τόσο πολύ αργοπόρησε, ευράδυνε μέσα στο ναό. Όταν ο Ζαχαρίας βγήκε από το θυσιαστήριο, δεν μπορούσε πια να τους μιλήσει, δεν μπορούσε να απαντήσει σε αυτά που τους ρωτούσαν για την αργοπορία, που το ρωτούσαν για την αργοπορία του. Όλοι πια κατάλαβαν ότι κάτι έκτακτο συνέβη και μέσα στο ναό, μια οπτασία υπερκόσμια είδε και έχει πλέον αυτήν την συνέπεια να μην μπορεί να ομιλήσει. Ο μόνος τρόπος πια που είχε για να τους πει κάτι ήταν τα νοήματα. Όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες που ήταν υποχρεωμένος να προσφέρει αυτήν την θυσία στον ναό, έφυγε από το σημείο που ήταν ο ναός και πήγε εις την ορεινή, εκεί που ήταν το σπίτι του. Μετά από αυτήν τη θαυμαστή οπτασία έμεινε έγκυος η Ελισάβετ και έκρυβε την εγκυμοσύνη της με επιμέλεια και με πολύ συστολή, λόγω του ότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Όταν πλέον δεν μπορούσε να κρύψει την εγκυμοσύνη της, έλεγε σε αυτούς που της έδιναν συγχαρητήρια ότι έτσι σε αυτή την ηλικία την περασμένη μου έκανε αυτό το μεγάλο καλό ο Θεός κατά αυτές τις μέρες που θέλησε με ευμένεια να αφαιρέσει από μένα τον ονειδισμό της τηρώσεως, να μου αφαιρέσει επομένως την ντροπή μεταξύ των ανθρώπων για τον λόγο της ατεκνίας. Όταν πια συμπληρώθηκαν οι ημέρες για να γεννήσει η Ελισάβετ, γέννησε πράγματι αγόρι, όπως είχε προαναγγείλει ο άγγελος. Το άκουσαν οι γείτονες, το άκουσαν οι συγγενείς. Όσο ο Κύριος έδειξε με μεγάλο και θαυμαστό τρόπο το έλεος του σε αυτό το ζευγάρι, αφού στην προχωρημένη τους πια ηλικία και ενώ ήταν και άτεκνη στήρα, τους έδωσε παιδί και όλοι χαιρόντουσαν μαζί. Ήρθαν και συμπληρώθηκαν οι 8 ημέρες τότε που έπρεπε να δοθεί το όνομα στο παιδί για να γίνει περιτομή, και όλοι περίμεναν να ακούσουν το όνομα Ζαχαρίας. Η μητέρα μας του παιδιού, η οποία με ποικίλους τρόπους είχε πληροφορηθεί από τον Ζαχαρία, ο οποίος της έδινε γραπτά αυτά που ήξερε και είχε δει, δεν συμφωνούσε με τους συγγενείς να βγει το όνομα Ζαχαρίας, αλλά ήθελε να δοθεί το όνομα Ιωάννης. Εκείνοι της είπαν ότι κανένας από τη συγγένειά σας δεν έχει τέτοιο όνομα. Πώς θα ονομαστεί έτσι το παιδί σας? Εδώ υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική παρατήρηση που μας χρειάζεται και στις μέρες μας. Ήταν και είναι συνήθεια σωστή να δίδονται στα παιδιά τα ονόματα των γονιών τους, και για να διατηρείται έτσι το όνομά τους, αλλά και για να τιμάται η προσφορά τους. Το τονίζω αυτό γιατί υπάρχουν στις μέρες μας νέα ζευγάρια τα οποία με κάθε τρόπο αποφεύγουν να δώσουν τα ονόματα των γονιών από εδώ ή από εκεί στα παιδιά τους και δημιουργούν πολλές πικρίες και μεγάλες θλίψεις στους γονείς. Όταν λοιπόν έγινε αυτή η διαφωνία ανάμεσα στους πολλούς συγγενείς και στην Ελισάβετ για το όνομα, ρώτησαν με νοήματα τον Ζαχαρία πώς θα ήθελε να ονομαστεί το παιδί, γιατί τότε ο πατέρας βασικά έδινε το όνομα. Και εκείνος αφού ζήτησε μια πλάκα, θυμηθείτε τα δικά μας χρόνια που είχαμε πλάκες και κοντήλια, και έγραψε πάνω σε αυτή την πλάκα ότι το όνομα του παιδιού πρέπει να είναι Ιωάννης. Όλοι έμειναν έκθαβοι μπροστά σε αυτό το γεγονός ότι συμφωνούσαν ο πατέρας και η μάνα στο θέμα του παιδιού. Μόλις όμως έγραψε το όνομα, άνοιξε το στόμα του, άνοιξε, έφυγε η τιμωρία, ελευθερώθηκε από την αλαλία του και άρχισε να μιλάει ελεύθερα. Και η πρώτη πράξη μετά από αυτό το γεγονός ήταν να δοξάσει και να υμνήσει τον Θεό. Βέβαια όλοι που ήταν κοντά τους ένιωσαν φόβο, θαυμασμό και διέρεσαν παντού τα συμβάντα αυτά που αναφερόντουσαν στη γέννηση αυτού του παιδιού και σε όλα εκείνα τα θαυμαστά τα οποία συνέβησαν πριν και κατά την γέννηση και μετά την γέννηση. Και αυτό έφτασε σε όλα τα σπίτια της πορεινής περιοχής της Ιουδαίας. Όλοι όταν τα άκουσαν, τα έβαλαν μες στην καρδιά τους αυτά όλα τα γεγονότα, τα χάραξαν βαθιά στην μνήμη τους και ύστερα από αυτό αναρωτιόντουσαν όλοι τι άραγε θα γίνει αυτό το παιδί που ο Θεός μας πριν από τη γέννησή του και κατά τη γέννησή του έδωσε τόσα μεγάλα και θαυμαστά σημεία. Πραγματικά βεβαιώνει ο Ευαγγελιστής, η προστατευτική χείρα του Θεού ήταν πάνω σε αυτό το παιδί. Ένα ερώτημα πάρα πολύ σημαντικό: τι θα γίνει αυτό το παιδί? Και θα έλεγα, όπως είπα και εχθές το βράδυ στο κήρυγμα κάτω στον Άγιο Ιωάννη στον Πίστη, ότι είναι ένα ουσιαστικό ερώτημα που θα πρέπει και εμείς να το βάζουμε στην καρδιά μας όταν γεννιέται ένα παιδί: τι θα γίνει άραγε αυτό το παιδί? Εδώ βέβαια ήταν βέβαιοι το τι θα γίνει, αλλά περίμεναν το πόσο μεγάλος θα γίνει. Το ότι θα γινόταν ένας άνθρωπος του Θεού, το ότι θα γινόταν ένας άνθρωπος που θα εδόξαζε τον Θεό, που θα ήταν ένας άνθρωπος που θα έδινε χαρά στους ανθρώπους. Γι' αυτό είχαν πια βεβαιωθεί και οι γονείς και οι γύρω άνθρωποι. Βέβαια περίμεναν να δούνε πόσο μεγάλος τελικά θα ήταν αυτός ο άνθρωπος που γεννήθηκε. Μπορούμε άρα και εμείς να έχουμε τέτοιες εσωτερικές σκέψεις όταν βλέπουμε την εγκυμοσύνη σε μια γυναίκα, όταν βλέπουμε ότι ένα ζευγάρι ετοιμάζεται να φέρει μια εικόνα του Θεού στον κόσμο. Τι γίνονται τα παιδιά μας και γιατί γίνονται τα παιδιά μας άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να έχουν σχέση ούτε με τον Θεό, ούτε με την ηθική, ούτε με την τιμιότητα, ούτε με την δικαιοσύνη, ούτε με την αρετή, και παιδιά τα οποία τα έχει κυριολεκτικά κυριεύσει η σάρκα, η ύλη, τα έχει κερδίσει η νύχτα και ζουνε χωρίς προσανατολισμούς καθόλου μεταφυσικούς. Νομίζω ότι θα πρέπει σε αυτό το ερώτημά μας, αντί να μιλάμε σκληρά για τα παιδιά μας, να αναγνωρίζουμε τα δικά μας λάθη και εμείς και εσείς οι γονείς, και να δηλώνουμε ότι πράγματι δεν ήμασταν σαν τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, δεν είμαι θα ενάρετη, δεν είμαι θα άμεμπτη, δεν είναι η ζωή μας σύμφωνη προς το θέλημα του Θεού. Δεν είναι λοιπόν η ζωή μας μια σωστή σφραγίδα, δεν τα σφραγίζουμε τα ζυμαράκια μας σωστά και βγαίνουν με τέτοια παραμορφωμένη προσωπικότητα, με τόσο διαστραμμένη πολλές φορές ζωή, με τόσο παράξενο και αντίθετο πως κάθε φυσική πορεία βίω, και δημιουργούν και προκαλούν πάρα πολλές και οδυνηρές καταστάσεις και στη ζωή τους και έντονες και βαθύτατες πικρίες στους γονείς τους. Τι θα πρέπει, κλείνοντας αυτές τις σκέψεις από την απλή μελέτη που κάναμε του Λόγου του Θεού απόψε, είναι να δούμε πως ο Θεός αμύδει τον ενάρετο, τον υπόμονο, τον καρτερικό άνθρωπο, πόσο χαρά δίνει σε αυτόν και με αυτόν πόσους άλλους χαροποιεί, και πόση ευλογία είναι για το παιδί να γεννηθεί από γονείς οι οποίοι θα είναι θεόμορφοι, θα είναι θεοφοούμενοι, θα είναι ευσεβείς, θα είναι ενάρετοι, θα είναι ζωντανές εικόνες του Θεού